Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot është mbajtur Këshilli i Marrëveshjes për Stabilizim Asocim ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se koalicioni qeveritar LDK-PDK nuk i ka plotësuar as për së afërti premtimet për punësim në Kosovë. Kampioni botëror në shah, Magnus Carlsen, e ka barazuar rezultatin kundër sfiduesit të tij Sergej Karjakin pas fitores në lojën e 10 të takimit në New York. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Bulgarisë Bojko Borisov thot se afro 300 migrantë janë arrestuar pas trazirave në kampin më të madh të refugjatëve në këtë vend. Meç rast disa polic janë lënduar. Afro 300 migrantë, 6 prej të cilëve konsiderohen se janë kërcënim për sigurinë kombëtare, janë arrestuar, tha Borisov sot herët në mëngjes në radion publike BNR pasi e ka vizituar kampin. Zyrtarët e Bulgarë thanë se ndërmjet 1500 dhe 2000 migrant ishin të involvuar në përleshjet e djeshme në qendrën e pranimit të migrantve Harmanli afër kufirit me Turqinë. Masa kryesisht e përbërë prej refugjatëve prej Afganistanit dyshohet se i kishte ndezur gomat e automobilave dhe kishte hedhur gur kundër afro 200 policëve dhe zjarfikësve në shenjë të protestës kundër ligjit të ri që nuk i lejon migrantët që të largohen nga qendra si masë për kujdesjes shëndetësore. Nga një sulm me vetvrasës për të cilin përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik, janë vrarë së paku 80 vetë, shumica prej tyre pelegrin iranian, kanë thënë zyrtarët irakian. Sulmi ka ndodhur dje në qytetin e shenjtë të Shiit të Karbala, afro 100 kilometra në jug të kryeqytetit Bagdad. Duke cituar burime policore dhe mjekësore, agjencia Reuters ka raportuar se numri të vrarëve ka arritur në afro 100 vetë. Dhjetra të tjerë janë plagosur nga ky sulm. Pelegrinët iranian ishin duke u kthyer nga një ceremoni me rastin e Arbainit në vendin Karbala. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm nëpërmjet një kumtese në internet, duke thënë se sulmin e kanë kryer luftëtarët e tyre irakian. Një pjesëtar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara ka vdekur pasi ishte plagosur nga një eksplodim në pjesën veriore të Sirisë, ka njoftuar mbrëm komanda qendrore amerikane. Ky pjesëtar ishte plagosur nga eksplodimin në afërsi të vendit Ain Issa, ka thënë general lejtnant Stephen Tovsven, komandant i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Në kumtesën e komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, theksohet se informacionet të mëtejshme do të publikohen sipas nevojës. Kampioni botëror në shah, Magnus Carlsen, nga Norvegjia, mbrëm vonë ka arritur fitore në lojën e 10 të duelit kundër sfiduesit Sergej Karjakin nga Rusia dhe ja doli ta barazoj rezultatin në 5-5 në takimin i cili po zhvillohet në qytetin e New Yorkut. Kryeministri rus Sergej Karjakin në lojën e 8 të pat arritur fitore befasuese kundër kampionit botëror Magnus Carlsen, i cili e ka rejtingun më të madh në historinë e shahut. Takimi do të zgjasë gjithsej 12 loj, ndërsa nëse rezultati mbetet i barabart, atëherë do të zhvillohen 4 loj plotësuese në sistemin e shahut rapid. Fondi i çmimit është 1.1 milion dollar dhe fituesit do t'i takojnë 60% të kësaj shume, ndërsa humbësi e merr pjesën e mbetur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles sot është mbajtur takimi Këshillit të Stabilizim Asocimit ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, ndërsa delegacionet janë udhëhequr nga përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini dhe kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Është diskutuar për çështjen e implementimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, e po ashtu është theksuar edhe çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, për të cilën BE-ja ka kërkuar që të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian, sapo ka përfunduar takimi i Këshillit të Stabilizim Asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. ishte ky takimi i parë i këtij këshilli prej kur Meseaja ka hyrë në fuqi në prill të këtij viti. Delegacioni i Kosovës në këtë takim ishte i udhëhequr nga kryeministri Mustafa, ndërsa në delegacion ishte edhe ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, ndërkohë që nga ana e Bashkimit Evropian për marrës ishin përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri për negociatat e zgjerimit dhe veçanësi Johannes Hahn. Në këtë takim është biseduar për implementimin e marrëveshjes MSA-s dhe për parimin që po bën Kosova në këtë drejtim. Po ashtu është diskutuar për sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe sfida tjera me të cilat po përballet Kosova. Sipas fjalëve të përfaqësuesit së lartë Federica Mogherini, raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian kanë hyrë tash në një fazë të rëndësishme dhe Bashkimi Evropian do të jetë i gatshëm që të vazhdojë ndihmën për Kosovën në procesin e reformave dhe në përafrimin me Bashkimin Evropian. Po ashtu është diskutuar edhe për procesin e liberalizimit të vizave. Bashkimi Evropian edhe njëherë ka inkurajuar Kosovën që të bëjë lëvizje drejt ratifikimit të marrëveshjes për demarkimin e kufirit me Malin e Zi, si dhe të vazhdojë procesin e reformave. Po ashtu, si pas fjalëve të zyrtarëve të Bashkimit Evropian, Kosova duhet të vazhdojë edhe luftën në kundër krimit të organizuar dhe korupcionit dhe të jepë dëshmi konkrete në këtë fushë. Si pas burimeve diplomatike të BE-s, pritet që në vazhdim të shtuohet presioni ndaj Kosovës, por edhe ndaj Serbisë për të dëshmuar më shumë rezultate në implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se premtimet parazgjedhore të partive që aktualisht janë në koalicionin qeveritar në Kosovë, LDK dhe PDK, lidhur me punësimin, nuk janë plotësuar as për së afërti. Sipas tyre, gjatë viteve të fundit, jo stabiliteti politik në Kosovë ka pasur efekte negative në fushën e ekonomisë. Aktualisht, papunësia në Kosovë, sipas statistikave zyrtare, është 32.9%. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në dy vitet e fundit, numri i punëkërkuesve të regjistruar në Kosovë ka arritur në mbi 32.000, derisa numri vendeve të lira të punës të gjetura përmes zyrave të punësimit në Kosovë gjatë kësaj periudhe është rreth 25.000 vende të lira pune. Ndërkohë numri i përgjithshëm i punëkërkuesve aktiv të regjistruar në Kosovë është mbi 137.000. Këto të dhëna janë bërë të ditura për Radion Evropa e Lirë nga zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, Rita Hajzeraj.
Në bazë të statistikave administrative tregut punës për periudhën janar-februar 2016,